Алло?
Это что происходит?
Эй, вы со спреном директора?
Сестрена, что?
Да.
Е, па, сака да ти кажеме на работа сега, ке те бираме за судија или не те бираме?
Како нема да ме бирате?
Но?
Јас би сакала да ме бирате.
Е, па, добро, ја средив работа да бидам
Да?
избрана, да. Што значи, ке треба да ме частиш?
цел живот ќе ви бидам должна, не.
Една работа. Втора работа, ти кога одиш, кога се враќаш?
Денеска одам.
И се враќаш.
Во преку Прага, да.
И се
А се
враќаш.
враќам на 15 април. Ала.
Да.
Ви ме слушате, не?
А работиве, што преме со работите?
А, со работите се сум договорен, директор. Значи, јас се видов и со Владко во петокот.
Ке доаѓа ли некој од кај од нивното министерство сега, бе?
Нема да доаѓаат, се договорив и со нив. Значи, и они преку телефон ке...
А некој од МОСАД ке доаѓа?
Не знам тоа. Може и да доаѓаат, меѓутоа овие од министерството нема додека сум одсутна.
Дека си одсутна.
Да. Нема да дојдат, меѓутоа цела комуникација ќе си оди преку телефон, оставив мејлови, се оставив. И сите треба да ми известат па да му кажа кога ќе се заврши првото да започнат и со вториот дел.
Океј.
Мислам, сите ги имат моите телефони, се договоривме како би функционирал.
Добро.
Многу ви благодарам, не знам што да кажам.
Ајде така. Па па ќе
Ќе
се
се
видиме, ќе се
вратам,
враќаш. Ајде.
да. Фала многу.
До
Ајде.
среќа.
Пријатно.